жеткілер Азаттық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 23 сентябрі, аптаның 2-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі бағдарламамызда халық мәслихатының айлықтарын, пенсияларын, көмек қорларының жоғарылатылуын есептемек тәкліп етілді. Президент өсімдіктерді өуе, шешімдер халық мәдениетінің үйлесілгенін айтты. Русия қоғары чағын одан вақтында НАТО күннігір қорығын нәдіп күйшілендір ярғы бейлікті әдіріклер. Олары сон қаварлардың ләм. Олар өлен сізімен Йоғшын Анны Құрван таңседіярын. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов Бірлесен Милетлер Ромасының Баш Ассамблеясының 80-ші сессиясына қатнашмау үшін іш сапар білен Американың Бірлесен Штатларына барды. Түркменстан БМГ-ның чәкілеріне бейтараплық көе парақатшылық көлен бағылансықлы башланғышлары ішшен өңесіріяр. Түркменстан өе БМГ дұрнықлы өсіш мақсатларыны қаданмағы өніктірілен нетижелі қызматташлығы өсіріяр деп Түркмен Меттуғотының варны беллене. Бу сапар Түркмен Меттуғотының Бердімхамедовтың 44 жасының дормы мұнасибетли дүния юртларының лидерлерінен келген құттылаулары чап едіген уақытына қабат келді. Рус қошынлары 22 сентябрьге кечілген кезде Украина 141 пилотсыз ұшақ білен хүжім етті. Олардың 132-сі ұрылып қашырылды деп Украинаның хауа күштері хабар берді. Запорожье Севит қарбы долының құрылуының басшылығы Иван Федоровтың сөздеріне көре Рус қошын Құрылары Запорожья кейінгерімлі зар ұрды. Хүзім 40 минуда қолай доғам етті. Космос етравыны әділен хүзімді авто ұлау дұрол қосыны. Набережная авто ұлау еғарыны. Сөвда меркәлерінің өе мекім инфраструктураның қолайына Шевчен кетравын ақып, яшы іш жайларына хүзім әділді. Бұ хүзімлерді 3 адам өліп, 2 адам яраланды. Нысаны алынан дескаларын хич вері қарви инфраструктура өлен бағылыншықты дәрлі. Бұ асуды шәхәрі өе оның яшайцыларына қаршы көніктірілен терроршылықты керекет деп Федоров язды. Сум шәхәріні бір компанияның қараулы пилотсыз ұшар хүзімінні яраланды деп Севит қарвы долынырш башлығының башлығы Олег Григорьев айтты. Кримнің Русия тарапынан белгіленген жолбасшысы Сергей Аксенов Форос облысындағы шыпахана өе мектебі пилотсыз ұшарлар білен зарурлануын айтты. Оның тасдиқламауына көре, бұл хүжімді 3 адам өлдірілді, 16 адам болса яраланды. Шелиді, Аксенофтың сөздеріне көре, шыпахананың чағындағы дескаларын бір нәрсесі зайыланды. Мұнан басқа ұрлан пилотсыз ұшағын қарындылары Ялта шәһәрінің чағындағы құры оты от түшмеуіне себеп болды. Орсеттің қорғаныс министрлігі Украинаны ова хүжім етмекті айыптады. Сайбер Брошны хабар ұрлығы Терлеск интернатының Форос мектебінің өе шыпаханасының қолайыны ұрлығын зарвалар барда хабарларын хақиқаты лайық келіянығыны едіяр. Англия, Канада өе Австралия, Палестина дөулетіні ықрар едіянықларыны ұғылан етті. Францияның кем басым шейлі қарары келмегіні қарасылыяр. Исраилі Палестинаның ықрар едірмегі терроршылығын үңінні бойын егімек дейіліп атландырылыяр өе Оңлорчы Исраил замуының Абаса өе Европ үлелесігі тарапынан террор ұрамасы еліп ұқырар әділен Хамас топорының еліні замуынлықты қалиянығы ятладылыяр. Канаданың премьер-министрі Марк Карни Исраилің Херк хүкіметі Палестина дөулетінің дөрімегінің өңінәлмі үшін методик есасы ішілерді еді. Шуын күгінні Канада өе Англия өлен білелікті Палестина дөулетінің ұқырар әділмегі 2 дөулет дөрілгісіндегі чөзгөді қаданмы үшін әділген қалқары тағарларының бір өлі өліп тұрыяр деп Австралия хүкіметінің бейанатында әділер. Австрияның энергия компаниясы ОМО аңты ұрлығы орсетің қайырына ічалшылық етмекті күман едіянығыны айданынан соң бір менеджеріні іштен шықарды деп профил несірі чешмелері сарғыланып едіяр. Бірлесен Араб Эмирліктеріне сапарда олын менеджер Вена қайдып көлініне рус дипломаты өлен дұғысып, оңы ішлерін яғдай барыда мағылмат берді. Тасдиқланмағына көре, бұл кейіл дұғысықлар елгідерлі кечірліптір. Австрияның дөгілет қопсырлық көі аңты ұрлығы омыва ішкәріне бір нәт сайлап көзекшілік әдіптір. Сіз соң қабарлардың ледіңіз.